Arloesi yw un o eiriau mwyaf poblogaidd busnes. Ond beth yw ei ystyr go iawn? Yn syml, gwneud rhywbeth newydd, gwahanol, yn fwy craff neu'n well, a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ydyw. Nid o ran reidrwydd yn torri tir newydd, er mae'n wych pan fydd hynny'n digwydd. Fel arfer, pethau bach ydynt. Y newidiadau hynny sy'n rhaid i chi wneud i sicrhau fod eich busnes yn datblygu. Mae'n cynnwys pob agwedd o'ch busnes, eich cynhyrchion, eich dyluniadau a'ch gwasanaethau, ynghyd â'ch prosesau busnes a thechnoleg. Cig Oen Cymru. Mae'n gyfystyr ag amser arbennig. Cafodd ein herwe gleision hynafol i creu dros filiynau o flynyddoedd. Mae ein hinsawdd unigryw wedi bod yn oriog rhyfeddol ers cyn cof. A'n arferion ffermio traddodiadol wedi ei hogi ar hyd y canrifoedd. Mae'r cyfan yn cynhyrchu cig y gallwch ei fwynhau, dro, ar ôl tro, ar ôl tro. Cig Oen Cymru. Neilltuo amser arbennig.